Goeiemôre broeders en susters en welkom by vanoggend se erediens, die gesamentlike erediens van Gereformeerde Kerk Valpark en Sasolburg. En mag julle ook verryk word vanoggend deur God se woord waar ons gaan kyk in 1 Korintiërs hoofstuk 10 wat die Here vir ons daar gaan leer. Ook hoe belangrik die geskiedenis is en dat ons ook daarna moet gaan kyk en ook leer om nie dieselfde foute te gaan maak nie. Kom ons word 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing nou lekker saam Psalm 107-1 en ons gaan daarvan sing vers 1, vers 2 en vers 3. Ons bely nou ons geloof saam met die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die lyding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou saam skrifbrywing 2-4 en ons gaan daar sing vers 1, vers 2 en vers 3.
Thank you.
ons luister nou na die wet van die Here soos wat hy dit vir ons gee in Eksodus 20 en ons gaan vanoggend lees uit die Afrikaanse Bybel vir almal. God het gesê: Ek is jou God die Here. Ek het jou uit Egipte gebring uit die plek waar jy 'n slaaf was. Jy mag nie ander gode aanbid nie. Ek is die enigste God. Jy mag nie vir jou 'n beeld maak en voor hom buig en hom dien nie. Nie 'n beeld wat lyk soos iets bo in die hemel of soos iets onder op die aarde of soos iets in die water onder die aarde nie. Ek is jou God die Here. Jy moet net vir my dien. Ek straf die kinders as die pa sonde gedoen het. Ek straf ook sy kleinkinders en agterkleinkinders as hy my haat en ongehoorsaam is aan my. Maar as iemand lief is vir my en as hy gehoorsaam is aan my, dan sal ek goed wees vir hom en vir sy kinders 1000 geslagte lank. Jy mag die naam van jou God die Here nie gebruik vir iets wat verkeerd is nie, want die Here sal elkeen straf wat sy naam gebruik vir iets wat verkeerd is. Jy moet onthou, die 7de dag is 'n geleide dag. Jy moet 6 dae lank werk en alles doen wat jy moet doen. Maar die 7de dag is die Sabbatdag van jou God die Here. Dan mag jy niks werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of jou slaaf of slavin of jou diere of die vreemdelinge wat by jou woon nie. Die Here het 6 dae lank die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy nie gewerk nie. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en hy het dit 'n gewyde dag gemaak. Jy moet jou ouers respekteer, dan sal jy lank woon in die land wat jou God die Here vir jou gee. Jy mag nie iemand vermoor nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie leuns vertel oor ander mense nie. Jy mag nie ander mense huis vir jouself wil hê nie. Jy mag nie 'n ander man se vrou vir jouself wil hê nie. Ook nie sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie of enige iets wat aan 'n ander mens behoort nie. Kom ons sing nou saam as antwoord op die wet van die Here, Psalm 119:1 en daarvan vers 36 en vers 37. Daarna bid ons saam. Here, onsse Here, hoe groot is U naam in die hemel en op aarde. Ons staan in verwondering voor U elke dag oor U grootheid, oor U almag, oor U genade. Die vir ons leer, U is 'n barmhartige God, want U vergewe ons sondes in Jesus Christus, U het enigste seun gestuur om te sterf in ons plek sodat ons kan lewe. Maar Here, U gee ook, leer ook vir ons dat U regverdige God is en U straf sonde. Dankie dat Christus ons straf gedra het, dat hy nog steeds elke dag vir ons intree as ons middelaar. Wanneer U na ons kyk, sien U ons raak asof ons nooit sonde gepleeg het nie, want U sien vir Christus raak. Ons staan in verwondering, Here, dat U ons liefhet. Ons is gebroke mense. dat jy getrou bly aan die belofte. Die belofte wat vervul is in Christus, dat jy ons deel maak van die verbond. Here, jy is die skepper van alles en almal. Die regering heers nog steeds oor alles en almal. En ons besef ook dat ons is afhanklik van U vir alles in hierdie lewe en ook hierna. Lei ons ook en versorg ons elke dag, gee wat ons nodig het. Maar dat ons ook besef het kom uit U hand uit. Dat ons ook alles wat ons het kan gebruik tot eer van U naam. Om U naam groot te maak. Sodat almal ook kan sien. Dat U is ons Here. Dankie dat ons tot U kan nader. Dat ons weet dat maak nie saak wat ons doen nie. Niks sal ons ooit van U liefde skei nie. U jaag ons nooit weg nie, U wys ons nooit weg nie, maar U ontvang ons altyd met oop arms. Help ons dat ons ons sondes voor U kan bely. Bly ons hart en ons sterk kan staan teen die liste van die duiwel. Dat ons kan stry teen die sonde. Dat ons kan stry teen onsself. En so baie keer raak ons so selfversekerd in ons geloof, dat ons nie meer eers sien wat ons doen nie. Maar lei ons deur die Heilige Gees, dat ons altyd terug gaan na U woord toe, en die woord in ons harte bære. Here, U is ons Here. U ken ons. U ken ook die beproewinge waardeur ons gaan. En ons wil ook vir U help ons dat ons dit by U voete kan neerlê. Gee ons ook uitkoms. Mag U ons ook krag dat ons daardeur kan werk. Want U versterk ons in ons geloof, U bring ons nader aan U. Al verstaan ons nie altyd wat met ons gebeur nie, weet ons Here, U los, U laat ons nooit alleen nie. Ons wil graag ons gesinne aan U opdra, wees ook met hulle. Dat hulle ook kan groei in U woord. Wees met ons kinders wat al skool toe is en die wat nog moet gaan. Ook die vrese wat daar is, Here beskerm hulle ook. Gee hulle ook krag en kennis en insig dat hulle die jaar kan klaarmaak. Maar bewaar hulle ook. Hou hulle veilig elke dag. En ons wil ons kerke aan U opdra, help ons ook dat ons nog steeds U woord kan uitdra, en dat ons 'n lig kan wees in hierdie donker wêreld. Dat ons op U kan vertrou, dat ons weet dat U beskerm ons. Gaan met ons nou waar ons ook uit die woord uit gaan leer, gaan lees, lei ook ons gedagtes, dat ons ook kan luister wat U vir ons wil leer. Dankie vir die geleentheid dat ons ook so na U woord kan luister. Ons wag ook en smag ook na die dag wanneer ons as gemeentes weer bymekaar kan kom en kan loof en prys saam in die kerkgeboue en ook saam vir mekaar kan omgee. Maar dit stop ons nog steeds nie, Here, om vir mekaar om te gee en lei ons daarin. Dat ons mekaar kan bid en mekaar se laste kan dra. Aan U kom al die eer toe in die hemel en op aarde. En daar is niemand soos U nie. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus, wat saam met U en die Heilige Gees regeer van ewigheid af tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing nou saam Psalm 119-1 en daarvan vers 33 en vers 34 as inleiding tot die woordverkondiging. Ons lees nou saam met die woord van die Here uit 1 Korintiërs hoofstuk 10. Ons gaan daar lees vanaf vers 1 tot en met vers 13. Dit is die brief wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Korinthe. 1 Korintiërs hoofstuk 10 vanaf vers 1 tot en met vers 13. So sê die woord van die Here. Broers, ek wil julle daaraan herinner dat ons voorvaders allemaal onder die bescherming van die wolk was en allemaal veilig deur die see gegaan het. Omdat hulle allemaal vir Moses gevolg het, is hulle allemaal in die wolk en in die see gedoop. Allemaal het dieselfde geestelike voedsel geëet en allemaal het dieselfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit die geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots was Christus. Toch was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn omgekom. Hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons, dat ons nie soos hulle deur sondige begeertes moet laat dryf nie. Julle moet nie afgodsdienaars word nie, soos sommige van hulle oor wie daar geskrywe staan, die volk het gaan sit om te eet en te drink en hulle het opgestaan en hulle aan uitspattighede oorgegee. Laat ons ook nie onsedelikheid pleeg nie, soos sommige van hulle onsedelikheid gepleeg het, en op een dag het daar 23.000 omgekom. Laat ons Christus nie uittart nie, so sommige van hulle om uitgetart het, en hulle het deur slange omgekom. Hy moet nie teen God in verset kom nie, so sommige van hulle in verset gekom het, en hulle het deur die engel van die dood omgekom. Hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons, en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons, wat die einde van die tye al beleef. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Ons lees tot sover. Ons fokusvers vanoggend is vers 11. Hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef. Broeders en susters, ons as gelowiges word Nuwe Testament gelowiges genoem, omdat ons lewe in 'n tydperk nadat Christus aarde toe gekom het. Hy het ons verlos van ons sondes, deurdat hy die straf op hom geneem het, en hy het gesterf in ons plek. Hy het uit die dood uit opgestaan en so verseker is ons ook dat ons eendag met 'n liggaamlike liggaam gaan opstaan. Ons is verseker deur die Heilige Gees dat ons die ewige lewe het. Christus het ons vrygekoop van die sonde, en daarom is ons dus nuwe vrygekoopte mense in Jesus Christus. En omdat ons glo dat Jesus Christus die Messias is, is ons volgeling, ons is sy disippels. En disippels leer by hulle leermeester, en disippels hou daarvan om te leer en te groei in hulle geloof. Wat 'n beter plek om vanuit te leer as die Nuwe Testament, waar ons lees van Jesus, sy woorde, sy optrede, en ook van die nuwe of die eerste gelowiges en ook die eerste kerk, en dan ook hoe hulle dan geleef het en ook hoe die evangelie versprei het oor die aarde. Maar die probleem is dat ons soms net vaskyk in die Nuwe Testament, dat ons heeltemal van die Ou Testament vergeet. Baie keer lees ons die Ou Testament moeilik, of dis ons net blote geskiedenis of wette of geslagsregisters. Ons lees weer eens van die volk wat afvallig geword het. En ons ken meeste van hierdie geskiedenis wat ons al van klein tyd af leer. Die geskiedenis van Adam en Eva, Kain wat vir Abel doodgemaak het, en Noag en sy ark en die diere, daar is Dawid en Goliat en Salomo, die ballingskap. En ons kan maklik ons Ou Testament kennis in 'n sin of twee opsom. Maar tog is die Ou Testament vir ons vandag as disippels van Jesus Christus van kardinale belang. En die Ou Testament is baie belangrik vir ons. Dit is nie net blote geskiedenis nie, maar God leer vir ons oor homself in die geskiedenis van sy volk. Hy openbaar homself deur die geskiedenis sodat ons meer kan leer oor hom en ook hoe om gehoorsaam te wees, hoe om te antwoord op sy verbond. Ons leer God ken en ook wat sy wil is, en dan ook die foute wat die gelowiges gemaak het deur al die eeue. En wanneer Paulus hier aan die gemeente in Korinthe skryf, dan wys hy vir ons hier dat die Ou Testament is baie belangrik, net so belangrik soos die Nuwe Testament. En hy haal dit aan om vir hulle en vir ons te wys dat die dinge waardeur Israel gegaan het in hulle geskiedenis, Dis nie iets niets nie. Maar dit kom ook voor by ons as Nuwe Testament gelowiges, want geskiedenis herhaal homself. Nou kan ons vra, maar hoekom gee Paulus dan hier vir die gemeente in Korinthe en ook vir ons geskiedenisles uit die Ou Testament uit? Maar voordat ons daarby uitkom, moet ons net agtergrond skep van hoe het die gemeente in Korinthe gelyk. Wanneer ons kyk na die gemeente in Korinthe, dan sien ons dat Paulus het hierdie gemeente gedurende sy tweede sendingreis gestig. En soos gewoonte het hy eers altyd in die sinagoge gaan preek en dan het die evangelie dan later so versprei tussen die mense. En wat ons dan ook leer in die geskiedenisboeke is dat die stad Korinthe was 'n Griekse hawestad gewees wat baie verkeer gelok het. Dit was ook 'n skeepsroete gewees tussen die ooste en die weste. So die gevolg was gewees dat daar was baie mense gewees, baie verskillende mense wat gekom en gegaan het. En sommige wat ook rykdom gesoek het en graag daar wou bly het. Maar wat bekend was van hierdie stad was dat hulle ook lae morele waardes gehad het. Hulle was korrup gewees. Ons lees in Paulus se twee ander briewe in Romeine en ook 1 Tessalonisense dat saam met dat hierdie stad, daar was baie afgodstempels gewees. En saam met dit was daar tempelprostitusie. So lae morele waardes, al die mense wat van reg oor al die gebiede gekom het wat saam was, 'n hele mengelmoes van kulture en afgode. Ons weet ook selfs die tempel van Afrodite, die godin van vrugbaarheid en liefde was dan ook daar in Korinthe gewees. So hierdie gemeente in Korinthe waaraan Paulus skryf, het uit hierdie samelewing uitgekom. Sommige van hulle was van Joodse afkoms gewees, maar die meeste gelowiges het uit 'n heidense agtergrond uitgekom. Hulle het die evangelie gehoor, die goeie nuus, die Gees het hulle harte verander en hulle het dan deel geword van hierdie geloofsgemeenskap. Hulle was die kerk van Christus daar in Korinthe. En na Paulus dan vertrek het uit die gemeente uit of uit die gebied uit, daar uit Korinthe uit, dan ontvang hy ontstellende nuus. En ons teksgedeelte kom dan voor in die gedeelte waar Paulus dan antwoord op vrae wat die gemeente het. En dan spesifiek handel dit hier oor die eet van afgodsvleis. Maar dit gaan hier meer as net oor die eet van afgodsvleis. Hierdie gemeente, as ons dit so moet opsom, het begin anders kyk na hulle lewe en anders bekyk na hulle redding. Ons kan sê hulle het die Bybel op hulle eie manier begin interpreteer. Sommige van hulle het gevoel dat hulle wel nog afgodsvleis kan eet. Hulle het gevoel hulle is sterk in hulle geloof en as gevolg van hierdie vryheid wat hulle het as gelowiges in Christus, is hulle nog steeds geoorloof om sekere dinge te doen. Want hulle is vrygekoop van hulle sondes, van die ou lewe, hulle is nou nuwe mense. Hulle is nou deel van die kinders van Abraham. Hulle het Abraham as hulle vader saam met die Jode. So hulle kan dan nog sekere dinge doen. Maar Paulus waarskei hulle. Hy waarskei die gemeente dat hulle versigtig moet wees. Vers 12 sê hy, wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Want 'n mens kan so selfversekerd word in jou geloofslewe dat jy nie eers agterkom dat jy met die verkeerde dinge besig is nie. Omdat die gelowiges hulle daarop geroem het dat hulle nou deel is van Israel, van God se verbondsvolk, neem Paulus hulle na die Ou Testament om vir hulle te wys wat met die volk gebeur het toe die volk begin selfversekerd word in hulle geloof. En Paulus gee vir ons voorbeelde hier uit die geskiedenis van Israel om vir die gemeente te leer en ook vir ons. En disippels van Christus moet die heeltyd leer. Ons moet die heeltyd leer sodat ons ook ons roeping kan vervul. Wanneer ons kyk na die gedeelte wat ons gelees het, dan sien ons dat Paulus begin by die uittog uit Egipte uit, vers 1 tot vers 5. Waar God sy hele volk uit Egipte uitgered het, almal is uitgelei, almal het God se verlossing en sy genade geniet. God het almal gelei deur die wolk in die dag, almal het deur die Rooi See op droë grond geloop, het op droë grond deur die see geloop. Almal het van die manna geëet, almal het water uit die rots uit gedrink. So Paulus lê hierdie klem op almal, dat God het die hele volk, almal gelowiges en die wat ook nie geglo het nie, het hy gered en hy het hulle versorg in die woestyn. Maar dan lees ons in vers 5 dat God nie tevrede was met meeste van die volk nie, en het hulle daar laat sterf, want hulle was ongehoorsaam aan die Here gewees. Dan sê Paulus verder in vers 6, dat hierdie dinge is vir ons voorbeelde, dat ons nie soos hierdie mense moet wees, dat ons nie dieselfde foute as hulle moet maak nie, dan lig hy hierdie redes uit in vers 7 tot en met vers 10, en ons gaan vers vir vers ook daarna kyk. Dit wat met meeste van die volk gebeur het, en hoekom die Here nie tevrede was met hulle nie. So ons kyk daarna, vers 7. In vers 7 verwys Paulus na Moses, toe Moses die 10 gebooie op die berg ontvang het, en daar waar die volk onrustig begin raak het, hulle het vir hulle goue kalf gemaak en aanbid en daar fees gevier. Hierdie volk wat God se wondertekens gesien het en beleef het, hulle was so versekerd in hulle geloof gewees dat hulle God se volk is, dat God hulle gaan red, nie maak nie saak wat hulle doen, God sal nog steeds met hulle pad stap, dat hulle begin onrustig geraak het toe hulle moes wag het op die Here. En dan maak hy vir hulle goue kalf, 'n beeld om offers aan die Here te bring. En natuurlik saam met hierdie offers is daar ook 'n partytjie, feesvieringe. En hierdie gespeel, soos wat ons lees, dui dan ook op losbandigheid wat saam met hierdie afgodediens gepaard gegaan het. So ons sien dat die volk het onrustig geraak, hulle was rusteloos, want die Here het te lank gevat volgens hulle sin. En toe aanbid hulle hom soos wat hulle wou. Vers 8. In vers 8 verwys Paulus na Numeri 25. Daar waar die volk hulle vergryp het aan Moabitiese vrouens en saam met hulle fees gevier het en offers aan hulle gode gebring het. En dan sien ons dat God het die volk met 'n plaag getref en 24,000 mense het daardie dag doodgegaan. Want die volk het hulle nie gesteer aan God se voorskrifte nie, sy eise wat hy van hulle het, hoe hulle kan dankbaar wees vir dit wat hy vir hulle doen. Dan vers 9. Vers 9 verwys na die gebeure in Numeri 21 vers 5. Die volk was ongelukkig, hulle het teen God gespreek, hulle was ontevrede oor hulle omstandighede en het God so goedheid vir sy volk bevraagteken. Hulle het nie God gedien nie, maar wou gehad het dat God hulle beter moes dien. En dan stuur die Here slange en baie mense het op daai dag gesterf. Want God het nie die mens gemaak. God is nie vir die mens gemaak nie. Maar die mens is vir God gemaak. En dan bring dit ons by vers 10. Daar waar die volk gemurmureer het, toe die verkenners mekaar aangekeer het. Hulle het gepraat onder mekaar, hulle was ontevrede, Numeri 14. Ontevrede met die planne wat God gehad het vir hulle, die pad wat hy met hulle gestap het. En die gevolg daarvan was gewees dat Kaleb en Joshua, die seun van Nun, was die enigstes van die eerste geslag wat in die beloofde land ingegaan het. Want die eerste geslag het nie die beloofde land gesien nie. Want die volk het nie vertrou op die Here nie. Hulle het nie gehou hoe die Here met hulle werk nie, hoe die Here hulle leer, hoe die Here hom openbaar aan hulle nie. So vier voorbeelde wat Paulus vir ons gee uit die Ou Testament uit. En hy gee nie verniet hierdie voorbeelde nie. Die rede hoekom hy hierdie voorbeelde vir die gemeente in Korinthe gee, dit kry ons in vers 11, ons teksvers. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeeld en is opgeskryf as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. En hierdie vers is vir ons belangrik ook om die Ou Testament te verstaan, want hierdie dinge waarvan ons gelees het in verse 7 tot met 10, dit verwys na Israel se geskiedenis, na werklike gebeure, God se openbaring. En dis belangrik vir die toekomstige generasies, dis belangrik vir ons. Paulus sê ook in Romeine 15 vers 4, dat alles wat tevore geskrywe is, is tot ons leringe tevore geskrywe, sodat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. So openbaar God homself deur die geskiedenis, en spesifiek hier in Israel se geskiedenis, en ook ons geskiedenis, want ons het deel daaraan deur Christus se bloed, dat ons hom kan leer ken. Deur hierdie voorbeelde, dat ons daardeur kan leer, om nie dieselfde foute te maak wat die volk gemaak het nie. En ons sien God se genade en sy liefde en sy beskerming aan die een kant, maar ook sy eise aan sy volk, om in gehoorsaamheid op hom te vertrou. Paulus noem nie verniet hierdie sondes wat Israel gepleeg het nie. Hy noem dit omdat dit dieselfde goed was wat gebeur het daar in Korinthe. Dit is ook dieselfde goed wat in ons tyd gebeur. God praat met alle gelowiges, hy praat met ons wat ook in die laaste dae lewe, 1 Korintiërs 10 vers 11. Wat God met Israel gedoen het, is belangrik vir die kerk van die Here. En Paulus haal die dele uit van God se groot genade, hy lig dit uit. Want al die Israeliete het dieselfde voordele geniet, maar almal het nie dieselfde genade van God geniet nie. En tog stap God 'n pad met sy volk en hy lei die tweede generasie in die beloofde land in. En hier kry ons dan te doen met die trotse kerk in Korinthe. Hierdie trotsheid dat hulle daarop roem dat hulle die ware mense van God is, kinders van Abraham, vry om enigiets te doen want die wet kla hulle nie meer aan nie. En dit gee aanleiding dat hulle in sonde kan verval. Romeine 2 vers 17. Baie gelowiges neem aan dat hulle sterk staan in die geloof. Hulle glo dan hulle is Christene vrygekoop. Hulle kan hierdie vryheid geniet. Maar tog het hulle nie die gevolge daarvan besef nie. Hulle het gedink dat hulle sterk genoeg is om saam met die ongelowiges of die heidene te kuier met hulle seremonies, hulle aktiwiteite wat hulle het, dat hulle nie beïnvloed sal word nie geestelik of liggaamlik, solank hulle net nie deelneem aan blaatante godslastering of onsedelikheid nie. Maar Paulus sê hulle moet pas op. Pas op dat hulle nie hulle self mislei nie, want deurdat hulle hierdie vryheid van hulle misbruik, laat hulle nie net die wat jonk is in hulle geloof struikel nie, maar stel hulle eie geestelike lewens in gevaar. Want die gevaar van geestelike selfversekerheid, geloof selfversekerheid, is die gevaar dat jy gaan val. Die probleem is nie dat jy van jou redding gaan val nie, maar die probleem is dat jy van heiligheid gaan val en dat jy nie bruikbaar is om God se koninkryk nie. Jy word dan die rede hoekom mense God laster. En Christene, gelowiges wat selfversekerd is in hulle geloof, staar die gevaar in die oë dat 'n mens minder afhanklik word van God se woord en God se gees en dat 'n mens sorgeloos begin lewe. Dat 'n mens nie meer hoef te leer nie, nie meer ag te gee op God se voorskrifte nie, want 'n mens ken mos die pad wat Christus geloop het en ons loop in sy pad, die pad van vryheid. En soos dit toeneem, word 'n mens dan ook vir versoeking en teenstand teen sonde word al hoe minder en al hoe moeiliker. Dit wat die Here ons teen waarsku, dit aanvaar ons, dit word deel van ons lewens en ons word blind vir sonde. En die gelowiges in Korinthe het hulle vryheid gedruk tot die limiet om te sien hoeveel van die vlees kan hulle geniet en hoeveel van die wêreld kan hulle opneem. Hulle het God versoek en God het ook gestraf. Want wanneer ons die Bybel probeer verstaan en interpreteer soos wat ons wil, is dan wanneer ons begin speel met God se genade. Dan aanbid 'n mens God soos wat jou wil aanbid, 'n goue kalf wat jy maak. God moet jou gelukkig hou. Dis dan wat jy jou nie meer steur aan dit wat God sê nie. En die uiteinde is dat jy die beloofde land nie gaan sien nie. Nou broeders en susters, ons as disippels van Jesus Christus, ons moet vashou aan Christus en streef om sterk te staan in God. Filippense 3 vers 12. Want God is ons Vader, hy sal nie toelaat dat ons bo ons vermoë versoek word nie. En elke keer hier God die uitkoms dat ons dit kan deurstaan. Maar ons moet ons selfversekerheid in jou geloof. Dit moet jy laat staan en ruil vir nederige afhanklikheid. Om elke dag te leer uit God se woord uit, sodat die Heilige Gees jou hart kan vernuwe en jy sterk kan word in jou geloof en sterk kan staan teen die sonde. Om af te sluit. Die hele Bybel, die Ou Testament en die Nuwe Testament is vir ons as gelowiges baie belangrik. Ons moet elke dag God se woord lees, dit bestudeer, dit in ons harte bære. Dat ons van hom kan leer wie hy is. Dat ons kan sien wat hy wil vir ons lewens. Dat ons nie kyk hoe ver ons op die afgrond van sonde kan loop nie, maar dat ons eerder kan vlug en nie dieselfde foute kan maak nie. Dat ons uit die geskiedenis uit kan leer van Israel. So sal ons nie die vryheid wat ons het in Christus misbruik om te doen wat ons wil nie, maar eerder om te vra wat is God se wil. En so word ons toegerus deur die Gees om diensbaar te wees in sy koninkryk. En so maklik gebeur dit dat ons selfverseker word in ons geloof. Dat ons nie eers mee agterkom dit waarmee ons besig is nie. Maar die Here waarsku ons, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Kom ons word nederig voor die Here en lewe in afhanklikheid van sy hele woord. Want God openbaar homself deur die geskiedenis, sodat ons kan leer om gehoorsaam te wees. Amen. Kom ons sing nou saam as antwoord op die woordverkondiging, skrifberuiming 14-1 en daarvan vers 1 en vers 2. Ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat U ons weer voed met U woord, dat U vir ons leer hoe groot U genade is deur al die eeue, hoe U pad stap saam met ons en ons nooit alleen los nie. Maar help ons ook, dat ons ook 'n nederige afhanklikheid van U lewe elke dag, dat ons U woord in ons harte bære, dat ons elke dag meer en meer vra na U wil en U wil soek. Dat U meer in ons is as wat ons is. Meer van U en minder van ons. Dankie dat U genade so groot is in Jesus Christus, dat ons U ons Vader kan noem, dat ons U kinders is, dat U ons aangeneem het deur die bloed van Christus. Lei ons ook in hierdie week wat vir ons voorlê, ook die uitdagings wat op ons pad mag kom, lei ons ook daardeur, maak ons sterk, dat ons ook voorbereid kan wees, vashou aan U woord. Here, ons wil ook vra, lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, help ons dat ons sterk kan staan in die liste van die duivel. Vorm ons en maak ons net soos U wil. Vergewe ons sondes en ons vra dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sluit af met Psalm 84 en daarvan gaan ons sing vers 3 en vers 6.
Thank you.
geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal altyd. Amen.